Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 5. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Nova privođenja u aferi Abu Dhabi fond. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova većinom glasova usvojio predlog da jedna ulica u Beranama nosi ime generala Ratka Mladića. Vrh Srpske pravoslavne crkve i Demokratski front instrument su za manipulativno upravljanje od državnog vrha Srbije, ocjenjuje crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na virus korona. U Rusiji počelo suđenje za klevetu opozicionaru Alekseju Navalnom. Kada je novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić saopštio da je ranije bilo nezakonitog praćenja građana Crne Gore od strane ove službe, civilni aktivista Vuk Maraš uputio je zahtjev tajnoj službi o tome da li je nad njim sprovođeno prikupljanje podataka.
Dakle, evo sad, kad je izbila ova afera, ja sam ponovo tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost kao građanin da mi daju, odnosno prvo da mi informišu da li vode postupak prikupljanja podataka, bilo kakvi podataka o meni, a te ako vode, što im je zakonska obaveza, da mi omoguće uvid u dokumenta koja su meni prikupljene.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni policijski tim priveo je Dragana Brkovića, vlasnika kompanije Vektra Jakić i još četiri lica, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović. On je naglasio da je time nastavljena akcija u vezi sa aferom Abu Dhabi fond. Biće zanimljivo, nulta tolerancija na korupciju, rekao je Abazović. Dodjelu i realizaciju kredita iz Abu Dhabi fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede na sjeveru Crne Gore istraživalo je specijalno državno tužilaštvo od aprila 2019. godine zbog sumnje da je prilikom dodjele budžet Crne Gore oštećen za više desetina miliona eura. Abu Dhabi fond za razvoj je državna agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je 2015. godine obezbijedio kredit od 50 miliona dolara za podsticaj poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Sporazum su potpisali tadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović i predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Crne Gore Zoran Vukčević. Istraga je pokrenuta u vezi sa podjelom dijela tog novca u iznosu od 23 miliona dolara koje je Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo za 9 crnogorskih firmi. Predmet istrage je i činjenica da dodjela novca nije odmah išla preko investiciono-razvojnog fonda, već je novac dijelilo Ministarstvo poljoprivrede, što je suprotno zakonu o bankama. Sumnja se da su neke firme korisnice kredita suprotno ugovoru novac iz povoljnih kredita za koje je garanciju dala država iskoristili za druge namjene. Vrh Srpske pravoslavne crkve kao i Demokratski front instrument su za manipulativno upravljanje od državnog vrha Srbije, smatra predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Oživljavanjem ideje Velike Srbije, sada nazvane Srpskim svetom, želi se promijeniti karakter Crne Gore koja bi umjesto dosadašnje multietničke, sekularne, proevropske zemlje članice NATO-a postala nužan dio velikosrpskog trougla Beograd, Banja Luka, Podgorica, kazuje Đukanović u intervju za Pobjedu. Skupština je sve zakone koji su usvojeni na sjednici 28. decembra, a zatim ponovo izglasani 20. januara, donijela u skladu sa poslovnikom, zakonom i ustavom, ocijenio je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. On je u intervju u agenciji Mina kazao da će na čelu odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu biti potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić i da je 30. jun rok do kada bi trebalo da taj posao bude završen. Komentarišući dešavanje u Nikšiću u oči lokalnih izbora, Bečić je kazao da je veliki protivnik desničarenja bilo koje vrste, navodeći da u tim procesima dobijaju samo njihovi predvodnici, kojoj god strani oni pripadali, a gube građani bez obzira za koga navijali ili bili indiferentni. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na virus korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru nalazi se 95 pacijenata. U Crnoj Gori trenutno su aktivna 7533 slučaja, a Crna Gora je i dalje prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji je počelo suđenje za klevetu opozicionaru Alekseju Navalnom, nekoliko dana nakon što je u drugom sudskom procesu osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog kršenja uslovne kazne. Agencija France Press javila je da Navalni prisustvuje današnjem ročištu u Moskvi. Sud razmatra optužbu protiv Navalnog za širenje uvredljivih informacija protiv veterana koji je podržavao ustavni referendum koji su povećana ovlaštenja predsjedniku Rusije Vladimira Putina. AFP navodi da je maksimalna kazna za te optužbe do 2 godine zatvora i da se ne očekuje da će sud 5. februara izreći kaznu. Ročište se održava u danu kada u Moskvi boravi visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Evropska unija i veliki dio međunarodne zajednice osudili su hapšenje Navalnog i zatražili njegovo puštanje na slobodu. Zatraženo je i puštanje na slobodu demonstranata uhapšenih tokom protesta održanih širom Rusije u znak podrške protivniku Kremlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opštinski savjet za davanje imena ulica i trgova u Beranama usvojio je listu na kojoj je predlog da se jedna ulica nazove po Ratku Mladiću, haškom osuđeniku, bivšem ratnom komandantu Republike Srpske. Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je riječ o predlogu pojedinca i da procedura imenovanja ulica i trgova mora proći javnu raspravu, odobrenje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, kako bi na kraju i predlozima odlučivali odbornici u lokalnom parlamentu. Detalje ima Jasna Vukićević.
Savjet za davanje predloga naziva naselja i ulica u Beranama je usvojio predlog da jedna ulica u tom gradu ponese ime haškog osuđenika Ratka Mladića. Predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je riječ o predlogu pojedinca, a da lista predloga mora proći dugu proceduru prije nego se izglasa u lokalnom parlamentu.
Tako da to nije usvojeno, to je savjet kao savjet koji je sastavljen od predstavnika političkih nevladinih organizacija, tako dalje, može od kao predlog građana da uzme u obzir i da proslijedi nadalje u proceduru, ali to nije konačan stav ni lokalne samouprave, ni opštine Berane, a nije ni konačan stav nadležnih instanci, tako da je to samo ostalo na nivou predloga.
S obzirom da se jedan od predloga za ime ulica odnosi na Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika, pitamo Šćekića kako sa pozicije predsjednika opštine komentariše takav predlog.
Pazite, ja se uvijek se borim protiv generalizacije stvari. Ne možemo mi kroz predlog jednog čovjeka karakterisati stanje u jednom gradu. To je po meni vrlo neodgovorno i bilo bi zlonamjerno prema Beranama. Znači, ne možemo prema jednom predlogu. Ovdje su pojedinci predlagali i ovdje su predlagali pojedina udruženja. Ovdje nisu, ovo nije stav građana, prema tome ne možemo, ja zato kažem, ne želim da pričam o bilo kojem pojedincu i bilo kojem predlogu pojedinca, jer mi ovdje govorimo o onome što će donesti odluke nadležne instance. Sad pojedincima svašta padne na pamet i svakakve ličnosti. Nekim pojedincima hoće da se na taj način pokazuju neku svoju, ajde da kažem, pripadnost prema nekom ovom ili onom, i kako bi, ajde, sebe pravili kao neke ličnosti koje daju doprinos predlaganju nekih ličnosti i tako dalje, i neku, ajde kažem, nacionalnu, ne znam, vjersku, političku i tako dalje, ali to nije konačno. Ja, pravo da vam kažem, takve stvari ne prihvatam i ne želim da pričam o njima. Jednostavno, jer ne uzimam u obzir takve predloge.
Predsjednik savjeta za davanje imena ulicama u Beranama je Goran Kiković iz Nove Srpske Demokratije. On nije želio da govori za naš radio. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U specijalnom tužilaštvu u toku su saslušanja dijela službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost o tome da li je tajna služba neovlašćeno prikupljala podatke o građanima, odnosno da li je prisluškivala ili tajno pratila njihove aktivnosti. Decenijama tajna služba je na meti optužbi da neovlašćeno prikuplja podatke i da ih koristi protiv političkih protivnika vlasti, ali da su na meti bili i pripadnici civilnog sektora. O tome je nedavno javno progovorio Dejan Vukšić, novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Izvještava Srđan Janković.
Da li su i u kojoj mjeri službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost protivzakonito prikupljali podatke o građanima, političarima i civilnim aktivistima, odnosno da li su neovlašteno prisluškivali i pratili, da li su bili u službi određenih političkih subjekata ili kriminalnih grupa, pitanja su koja se decenijama postavljaju u crnogorskoj javnosti. Od trenutka kada je novopostavljeni direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić izašao u javnost sa tvrdnjom da su pojedini pripadnici te službe nezakonito prisluškivali i pratili građane, a zatim, kako je saopštio za vijesti, uništili dokumentaciju o tome nakon održanih parlamentarnih izbora 30. avgusta prošle godine, specijalno državno tužilaštvo je otvorilo istragu i saslušava pripadnike agencije o navodima direktora Dejana Vukšića. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je uputio zahtjev za kontrolnim saslušanjem direktora AMB-a Vukšića upravo zbog njegovih navoda, o uništavanju dokumentacije o neovlaštenom prikupljanju podataka. Kako nam je Konjević saopštio, do sada nije dobio bilo kakvo obavještenje o mogućem saslušanju direktora tajne službe. Činjenica je da je AMB jedna od najzatvorenijih institucija bezbjednosti i da je decenijama unazad optuživana za parapolitičko djelovanje, praćenje opozicionara i civilnih aktivista. Jedan od civilnih aktivista, Vuk Maraš, više puta je do sada upućivao zahtjev agenciji o tome da li je nad njim sprovođeno tajno prikupljanje podataka. To je učinio i nedavno kada je javno objavljeno da su pojedini službenici AMB-a nezakonito prikupljali podatke.
Prije nekoliko godina, kad sam tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost informaciju da li prikupljuju podatke o meni, tada se desila, ja i bilo je tu još dosta kolega iz civilnog sektora iz medija, mi smo dobili prvo neke informacije da oni te dosije ne mogu da daju, a onda nakon toga neka vrlo nesuvisla obrazloženja koja su išla maltene do tog nivoa da su se to oni kao šalili, ali da su stvari naravno ne vodi nikakav postupak, niti se podaci prikupljaju. Također, sjećam se da prije nekoliko godina sam čak dobio i isto također i kao jedan od kolega iz civilnog sektora dobio presudu da sam bio pod mjerama nadzora od strane policije. Opet nezakonit u okviru organizacije u kojoj sam ranije radio. I dakle, evo sad, kad je izbila ova afera, ja sam ponovo tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost kao građanin da mi daju, odnosno prvo da mi informišu da li vode postupak prikupljanja podataka, bilo kakvi podataka o meni, a te ako vode, što im je zakonska obaveza, da mi omoguće uvid u dokumenta koja su meni prikupljena i ja čekam odgovor od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Jer me živo zanima da vidim prvo da li su prikupljali, a onda ako jesu, šta je bio osnov.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje da se rasvijetle nelegalne aktivnosti pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost, Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta, konstatuje da tajna služba zahtjeva posebnu pažnju jer je prethodnih 30 godina bila, kako kaže, u kohabitaciji sa organizovanim kriminalom i pod kontrolom do skoro vladajuće Demokratske partije socijalista. Medojević smatra da je sada u toku samo preuzimanje kontrole nad tom službom od strane drugih centara moći.
Namjere ovih poteza nisu da se služba profesionalizuje, da se očisti, da postane depolitizowana i da postane profesionalna i patriotska, da se bavi onim što zakon od nje traži, a što zaista potrebno da je Crnoj Gori, sve više će biti potrebno. Nego je samo pokušaj da se jedna garnitura ovdje sasvim otvoreno da preuzme kontrolu nad službom i da zadrži isti sistem rada.
Medojević kaže da postoji mogućnost dodatne zloupotrebe nelegalno prikupljenih informacija.
Stvorila se jedna veoma prljava atmosfera, počet će rat informacijama koje su se prikupljene nezakonito u tajnim dosijeima. Kuda će taj obračun da ide, ko će sve biti meta obračuna struktura Agencije za nacionalnu bezbjednost, teško je procijeniti, ali pratit ćemo.
Civilni aktivista Vuk Maraš kaže da bi se procesuiranjem dijela službenika AMB-a postigla svrha, a to je da se građanima obezbijede uslovi da žive u zemlji u kojoj se ne zloupotrebljavaju institucije.
Ja mislim da je Crna Gora konačno dužna da svojim građanima i političarima i aktivistima civilnog sektora i svakome drugom da obezbijedi da žive u normalnoj zemlji u kojoj se procedure sprovode do kraja i u kojoj se ne zloupotrebljavaju institucije sistema za rad političkih i drugih obračuna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dvije hiljade ruskih vakcina danima stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namijenjene Republici Srpskoj uskladištene su u hladnom režimu. Uvoznik je veledrogerije iz Banja Luke koja ima potpisan ugovor sa proizvođačem. Koliko dugo će vakcine biti na aerodromu, da li su registrovane, kome su namijenjene i na koji način će biti transportovane do Banja Luke, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Banjalučki penzioner Mirko, hronični bolesnik, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da jedva čeka početak vakcinacije protiv koronavirusa.
Hoću sigurno 100%, da budem iskren, najbliža mi je Ruska, s više razloga, i onda je broj 2 kineska. Ove druge ne priznam, ne bi se ni vakcinisao.
Vakcinaciju jedva čeka i Mirkov sugrađanin Ranko. Njemu kaže nije bitno kojom će se vakcinom vakcinisati.
Nije bitno vakcinisati se, ja baš spadam u onu rizičnu preko 65. Sve može, nije, ako nauka rekla to, može, nije problem. Ima ko misli o tome.
Dok Mirko i Ranko čekaju da počne vakcinacija, na aerodromu Sarajevo 2000 doza ruskih vakcina Sputnik 5 od 1. februara čekaju da budu ocarinjene. Ove vakcine, dovoljne za imunizaciju 1000 osoba, naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića, ni 4 dana otkako su vakcine stigle u zemlju, još nisu dobili potrebnu dokumentaciju za njihovo carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu.
Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Europske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčko distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Ministarstvo civilnih poslova Bosni i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, među kojima i ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi, jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske, Alen Šeranić, na konferenciji za novinare 1. februara.
Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini, iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 vakcina. Republički štab za vanredne situacije dao je saglasnost da se za nabavku izdvoji više od 7,5 miliona evra. Nabavku ruskih vakcina Institut za javno zdravstvo povjerio je banjalučkoj firmi Krajina Group i to u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Institut je 3. februara raspisao javni poziv, a već 4. februara i potpisao ugovor vrijedan oko 7 miliona evra. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske nisu odgovorili na osnovu kojeg je ugovora nabavljena tura od 2000 vakcina. Nisu odgovorili ni na upit kako su na konferenciji za novinare 1. februara bili poznati detalji nabave ruskih vakcina od uvoza, cijene pa do uvoznika, ako je tek 4. februara potpisan ugovor o nabavci 200.000 vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Primitivnih uvreda, vulgarnih komentara, seksističkih napada žene nisu pošteđene ni kada preuzmu javnu funkciju. Ministarke, poslanice pa i predsjednice parlamenta, pored redovnih političkih napada, trpe i rodnu diskriminaciju. Nikola Borozan.
Govore o njihovim fizičkim osobinama, vrijeđaju ih zbog izbora partnera, a neke smještaju nedalje od kuhinje, samo zbog toga što se bave politikom. Nedavni primjeri iz 4 države Zapadnog Balkana ukazuju na čvrsto muško držanje prema ženama. Maja Rajčević, Centar za ženska prava Podgorica.
Problem odnosa prema ženama u javnom životu nije samo isključivo naš balkanski regionalni problem, ali jeste definitivno brutalniji odnos prema ženama u sredinama koje su tradicionalne kao što je naša. Često smo svjedoci da žene su izložene seksističkim napadima, komentarima, da se često zadire u njihov privatni život.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je, kritikujući odluke Centralne izborne komisije, vrijeđao srpske članove tog tijela. Posebno se osvrnuo na Vanju Bjelicu Prutinu. Milorad Dodik.
Gospođa koja se predstavlja da je srpskog, da predstavlja srpski narod i udata ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevo Muslimana. Neko će reći što to ima veze. Ma nemojte.
Nepoznati autor je nacrtao vulgarnu seksističku karikaturu Vesne Bratić, ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Karikatura se brzo proširila društvenim mrežama. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Agim Veljiju kritikovao je vršiteljku dužnosti predsjednice Kosova i predsjedavajuću parlamenta Vjosu Osmani. Agim Veljiju za kosovski portal Periskop.
Nije sam znao da je toliko velika, da joj treba toliko prostora, da cijelo predsjedništvo stranke treba da se ukloni kako bi ona došla.
Poslanik vladajuće stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović je, kritikujući stavove poslanice Evropskog parlamenta iz Slovenije Tanje Fajon, iznio niz ličnih uvreda. Vladimir Đukanović, citat: "Ta Tanja Fajon je u samoj Sloveniji nebitna žena, jedna na nivou kućne domaćice osoba." Kraj citata. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
U ovim slučajima radi se o jednom izrazitom govoru mržnje i rodno zasnovanoj diskriminaciji koja je zakonom zabranjena i samim tim zahtijeva od naših institucija da reaguju po službenoj dužnosti. Nažalost, to se rijetko dešava, pa onda to djelo je dosta obeshrabrujuće na žene koje žele da se bave politikom, ali i na žene generalno u javnom životu.
Bjelica Prutina nije podnijela krivičnu prijavu protiv Dodika, ali jeste Centralna izborna komisija. Vanja Bjelica Prutina.
Smatrala sam da jednostavno nekim pojavama ne treba davati na značajima, da je ovo nažalost toliko ozbiljno da zaslužuje značaj.
Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.
Ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo, nažalost, ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje i koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu.
Dodik se kasnije izvinio Bjelici Prutini objasnivši da nije htio da povrijedi njeno dostojanstvo, već da su njegove riječi imale političku konotaciju. Crnogorska ministarka nije željela da komentariše karikaturu koju su osudile brojne institucije, partije, nevladin sektor i pojedinci. Tužilaštvo je po službenoj dužnosti formiralo predmet. Istraga je u toku. Rajičević upozorava da žene često instrumentalizuju i oni koji ih podržavaju.
Postoje grupacije koje će podržati samo one žene koje su im ideološko bliske, a jednako brutalno napasti one koje ne pripadaju toj nekoj političkoj ili ideološkoj grupaciji. I to imamo na svim stranama, tu vrlo revnosno učestvuju i naši mediji.
Zbog riječi kosovskog ministra, savjetnica Vjose Osmani je tražila njegovu ostavku. Uslijedile su i kritike civilnog društva. Ljuljeta Demoli, Kosovski centar za rodne studije.
Politički život se posmatra kao nešto čime dominiraju muškarci. Bilo bi bolje za Agima Veljijua da podrži žene koje ulaze u politiku s malo više demokratskog jezika, a ne s ovakvim govorom, jer jasno vidimo da se plaše žena i ženskih glasova.
Kosovski ministar je kasnije negirao da je izjavom o veličini Osmani mislio na njen fizički izgled. Tvrdi da je govorio o politici. Fajon nije komentarisala napad srpskog poslanika koji se u sličnom maniru oglašava godinama. Maja Rajičević, Centar za ženska prava Podgorica.
Nije lako odreagovati na takve uvredljive izjave, prosto biti dio jednog takvog diskursa koji je na neki način ponižavajući.
Ako se to dešava ženama na poziciji moći, kakvu zaštitu društva mogu da očekuju obične građanke?
Mogu da kažem da je za njih pristup pravdi nešto što je također prilično komplikovano, kompleksno, jer same institucije nekako gaje tu kulturu tolerancije na nasilje i potrebno je prilično truda da se žena izbori za pristup pravdi.
Rajičević smatra da se mora mijenjati odnos prema ženi u političkim partijama, u državnoj administraciji, ali i u obrazovnom sistemu kako bi se djeca u ranom uzrastu učila jednakosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org
Američki predstavnički dom donio je odluku o isključivanju republikanke Marjorie Taylor Greene iz Komiteta za obrazovanje i budžet nakon niza njenih kontroverznih izjava u javnosti. Greene se spočitava da je davala podršku grupi Kanon koja je promovisala nasilje protiv demokrata, također da je davala sporne ocjene napada na srednju školu u Parklandu na Floridi, kao i terorističkog napada 11. septembra i prihvatala je, kako se ističe, neosnovane teorije zavjere. Iako je Taylor Greene prije glasanja pokušala da se opravda da su izjave izrečene prije nego što je izabrana u kongres, te da je bila u zabludi, 230 poslanika dalo je svoj glas za isključenje.
Pripremila Mirna Sadiković.
Marjorie Taylor Greene iz Republikanske stranke izabrana je u Kongres iz države Georgije. Iako su mediji upozoravali na njene kontroverzne stavove, Donald Trump ju je nazvao budućom republikanskom zvijezdom. Kongres je razmotrio njene izjave i predložio da se isključi iz Komiteta za obrazovanje i financije. Ukupno je 219 poslanika iz Demokratske stranke i 11 republikanaca bilo za isključivanje Marjorie Taylor Greene iz dva komiteta, a 199 republikanaca protiv. U obrazloženju se navodi da je Taylor Greene godinama otvoreno podržavala i širila teorije zavjere, ali je njen okrug na sjeverozapadu Georgije većinom glasova izabrao u Kongres. Sada je suočena sa pozivom na ostavku nakon što je niz izvještaja otkrilo njenu podršku grupama koje šire političko nasilje i ekstremizam, piše Washington Post. Najnovija otkrića uključuju video snimke u kojima Green podržava lažne tvrdnje da su masovna strijeljanja u Las Vegasu i Parklandu u državi Florida teorija zavjere. Tvrdila je da su pucnjave u školama bile orkestrirane. Taylor Greene se spočitava da je između ostalog označila da joj se sviđa objava na Facebooku koje se poziva da Nancy Pelosi dobije metak u glavu, kao i objavu da se objesi Barack Obama. Također da je podržavala grupe koje su pozivale na pogubljenje demokratskih lidera i saveznih agenata. Nazvala je kandidate demokrata Rashida Tlaiba i Ilhana Omara islamskom invazijom na vladu. Rekla je da je Hillary Clinton serijski ubojica te je imala nekoliko teorija o 11. septembru, navodi Reuters. Na nekim je područjima odlučila uzeti stvar u svoje ruke, pa je nekim demokratama slala prijetnje smrću, a objavila i fotografiju s glavama spomenutih kolega na koje ona drži pušku, navodi Reuters. U obrazloženju je navedeno da je podupirala rastući kult teorije zavjere QAnon, čiji su profili na društvenim mrežama blokirani. Green je podržavala QAnon koji vjeruje da su demokrati dio svjetske zavjere kanibala i pedofila koji štuju sotonu. Mnogi komentari kandidatkinje izazvali su reakciju javnosti. Isticala je da su tamnoputi ljudi robovi demokratske partije, te je rekla da su bijeli muškarci najzlostavljanija skupina ljudi u Sjedinjenim Državama danas. Poručila je zagovarateljima islama i šerijata da ostanu na Bliskom istoku, a židovskog filantropa Soroša nazvala nacistom. Zastupnica iz Georgije podržavala je Trumpa u tvrdnjama da je na izborima prošle godine pokraden. Za požare u Kaliforniji optužila je svemirski laser, a propitivala je i je li se u napadima 11. septembra na Sjedinjene Države avion zaista zabio u Pentagon. Taylor Greene prije glasanja obratila se Kongresu i rekla da joj je žao zbog zapaljive retorike i podržavanja teorija zavjere, no nije se ispričala što je poticala na nasilje nad demokratima, piše New York Times. To su riječi prošlosti i teme stvari ne predstavljaju. Ne predstavljaju moju izbornu jedinicu ni moje vrijednosti, rekla je Greene. Vjerovala sam u stvari koje nisu istinite, zatim apsolutno žalim, kazala je. Nakon rasprave predstavnički dom pristupio je glasanju o lišavanju člana nekog odbora, što je presedan, jer do sada se nije desilo u praksi da se članovi Kongresa isključuju iz odbora za koje su izabrani. Republikanci su upozorili na taj presedan, ali većina je smatrala da je sankcija za propagiranje teorija zavjere i komentare koji uključuju podršku nasilju protiv demokrata opravdan razlog.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Nova privođenja u aferi Abu Dhabi fond. Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulice i trgova većinom glasova usvojio predlog da jedna ulica u Beranama nosi ime generala Ratka Mladića. Vrh Srpske pravoslavne crkve i Demokratski front instrument su za manipulativno upravljanje od državnog vrha Srbije, ocjenjuje crnogorski predsjednik Milo Đukanović. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 41 pacijent pozitivan na virus korona. U Rusiji počelo suđenje za klevetu opozicionaru Alekseju Navalnom. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.